Rakkaat ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, tämän illan aiheena minulla on minä elän. Haluan käsitellä siinä tiettyjä asioita, jotka vie meitä valitettavasti pois Kristuksesta ja kuinka Jumala suuressa armossa on vetää meitä takaisin puoleensa. Mä en osaa tämän ihmeellisemmin tätä aihetta selittää, mutta lähdetään liikkeelle roomalaiskirjeen 3. luvusta. Sen 20. jae kuuluu näin: sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesuksen Kristuksen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja he saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Rakas ystävä, niin kuin sä ymmärrät tässä, että meidän koko huomio tulee keskittyä siihen, mitä Kristus on. Ja kuinka hänen tuntemisensa kautta meille on lahjoitettu kaikki, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Meillä ei ole siis mitään mahdollisuutta itse tehdä itsestämme parempaa ja kelvollisempaa Jumalan edessä, vaan kaikki se vanhurskaus, joka meille on luvattu Kristuksessa, on hänen lahjaansa. Se on lahjavanhurskaus. Ainoa mikä osuus meillä on omassa pelastuksessamme on se, että me otamme vastaan tämän lahjan. Joku sanoo, että ei sitä voi torjua. Kyllä mä uskon, että ihmisillä on monta tapaa torjua se, ja mä vähän yritän käydä tästä pintapuolesta läpi tässä esityksessä sen, minkälaisia ihmisen lankemukset on ja mitä se pitää sisältää ja mistä ne on lähtöisin. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 1. lukuhan sanoo sillä, tehkäämme, ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja valitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Tässä on mielenkiintoinen lause sen takia jo, että tässä niin kuin Jumala kolminaisuutena Jeesuksen kautta luotiin kaikki tämä maailma, maailmankaikkeus. Ja hän teki ihmisestä kaltaisensa. Ja hän antoi ihmiselle vallan hallita ja vallita maan tai maan piiriä, sen eläimiä. Ja 27. jae sanoo, ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Koko ihmisen käytös tänä päivänä, niin kuin näemme, sotii tätä ajatusta vastaan. Kaikki meidän tiedemaailma, kaikki meidän politiikka, kaikki meidän, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, sotii tätä asiaa, että hän Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, mieheksi ja naiseksi. Tässä haluaisin tähän kiinnittää huomiota myöskin sinun, että alkuteksteissä hebreassa Jumalasta on semmoinenkin nimi, joka tarkoittaa, että hänessä on kaikki. Hänessä on myöskin se, mikä naisella on tehtävänä meillä yhteiskunnassa, ruokkia ja vaalia lapsia, hoitaa lapsia. Jumalahan on, hänessä on kaikki se, mitä ihminen tarvitsee. Siis joku suomensi sitä koiralle, joka varmaan, että Jumala on mies, jolla on rinnat, joka ruokkii lapsiaan. Siis sillä Jumalan sanan maidolla, tätä elää käsitä väärin. Mutta se, että Jumalan sana on se meidän maitoruoka, jota me saamme alkuun, joka synnyttää meidät, niin kuin roomalaiskirjeestä luimme, että lain kautta tulee synnin tunto ynnä muuta, joka johdattaa meidät sitten Kristuksen luo. Ja siitä saadaan sitä varhaista maitoruokaa, jota me tarvitaan, että me lähdetään kehittymään lapsina, Jumalan lapsina. Jumala siunasi heidät, tämä Mooses jatkaa, Ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maahan ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, jotka kasvaa kaikkialle maan päälle. Ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta tähän mä haluan pysähtyä hetkeksi vielä. Ensiksi Jumala antoi meille ravinnoksi siementä tekevät hedelmät. Ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevät hedelmät. Siementä tekevät ruohot, eli viljan. Silloin syötiin puhdasta kasvisruokaa, ja maailma oli hyvä. Ja Jumala sanoi tästä luomesta, katso, että on ylen hyvä. Siis kaikki oli täydellistä, kaikki oli hyvää. Nyt tähän aikaan. Katsotaan ensimmäisen Mooseksen kirja 9. luku. Ja siellä sanotaan, kaikki mikä liikkuu ja olkoon, ja kaikki mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi, niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken. Tämä tapahtui syntilankemuksen jälkeen, verenpaisumuksen jälkeen. Jumala muutti suunnitelmansa, koska maapallon olosuhteet muuttui sen verran, että maasta tuli ei ollut enää tasalämpöinen, vaan maassa valitsi nämä pohjois- ja etelänavat, ja maasta ei olisi riittänyt tarpeeksi niin sanottuja palkokasvia tai valkuaisaineita sisältäviä kasveja, niin Jumala antoi armossaan meille myöskin lihan syötäväksi. Ja se ei ole paha. Kun on kristitty, mä oon valitettavasti löytänyt paljon nyt Suomestakin uskovia tavannut, jotka väittää, että ihminen ei saa syödä lihaa. Jumala on antanut meille ravinnoksi. Mutta nyt mä hyppään vielä aiheesta ulospäin. Lopussa, kun 1000-vuotinen valtakunta alkaa, silloin Jumala ennalleen asettaa kaiken tämän, jolloin kristityt Jeesuksen kanssa, uskovat Jeesuksen kanssa hallitsee tätä maapalloa. Silloin loppuu taas lihansyönti. Siihen mä menen enemmän pitemmälle. Mutta mä puhuin äsken syntin lankeemuksessa. Katsotaan sitä vielä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3. luku. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Sielunvihollinen on ovela. Ei hän ole tyhmä. Hän ei tyrmää, mitä Jumala on sanonut, vaan yrittää saada ihmisen epävarmaan tilaan. Hän sanoo, onko Jumala todellakin sanonut? Onko se todellakin syntiä? Onko se todellakin kiellettyä? Siis kun ihminen sen saa tällaiseen olotilaan, että hän ei ole varma, että mitenkäs se olikaan, mitä se Jumala sanoi. Kun tämän takia meillä on onneksi luotettava Jumalan sana, josta me voimme tarkistaa, mitä Jumala on sanonut. Mutta tässä se sielunvihollinen oli ovela ja se tuli näin ihmisen luo. Ja vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmää, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskiko siihen, ette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimo, ette suinkaan kuole. Vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Tämä herätti halun. Hei, me tullaan Jumalan kaltaisiksi tässä. Mistä kuolemasta Jumala oli puhunut Aadamille ja Eevalle? Sehän oli varoittanut iankaikkisesta kuolemasta, eli eroon Jumalasta. Mä en enempää tätä nyt selitä tätä asiaa, mutta te ymmärrätte, että ilman Jumalaa meissä me kuolemme iankaikkisesti eroon hänestä. Mutta sielunvihollinen ovela, hän sanoi, että te syötte aukenevat teidän silmänne. Heräsi halu nautintoon, tietoon ja olla niin kuin Jumala. Tämähän on ihmisillä aina ollut päämääränä, tulla aina vaan korkeammalle ja korkeammalle. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Siis himot heräsi. Näin yksinkertaisessa asiassa. Mä oon joillekin teistä joskus puhunut tästä silloin, kun mä olin pieni poikainen, oliko mä 9-vuotias, 10-vuotias. Ja oli elokuu, muistan, että se oli 14 päivää ja mä ajattelin, 2 viikkoa pitäisi alkaa koulu. Ja voi miten hienoa olisi olla lomalla, miten hienoa tämä olisi, mutta toi Eeva meni ja söi siitä puusta. Miksi se meni tekemään noin pikku jutun, että olisahan se voinut olla syömättä. Ja mä menin sitten, meillä oli sellainen paritalo, mä menin sinne seinustalle ottamaan aurinkoa ja siinä meidän talon seinustalla oli sellainen kaunis omenapuu. Isä oli tuonut sen, se oli jotain venäläistä alkuperää jalostettu lajikko, hän harrasti myöskin puutarhahoitoa isoisäni. Ja isoisä oli sanonut mulle siitä, että älä ota tuosta puusta, että katsotaan minkälainen hedelmä siihen kypsyy, ja kun hän on sen jalostanut tälleen ja hän on nähnyt paljon vaivaa. Mutta jos tippuu omenoita tuonne puun alle, niin ne saat syödä, mutta älä tästä ota. Kun aurinko paistoi ihanasti ja minä syytin siinä Eevaa, että hän teki synniä, minun pitää kärsiä mennä kouluun. Ja mä kattelin sitä kaunista omenaa, se oli ihana näköinen. Se oikein oli mehukkaan näköinen. Ja eikös mitään, niin minä menin ja otin ja söin. Loppu on sitten Jumalan käsissä. Illalla kun piti käydä nukkumaan lukea iltarukous, ei tullut mitään. Äiti oli keittiössä vielä hereillä, isä oli jossain töissä vielä. Mun oli pakko mennä äitin luo itkien. Äiti ymmärsi, mistä oli kysymys, ja mä tunnustin. Herralle sanoi, minä olen tehnyt syntiä sinua ja ihmisiä vastaan. Herra, ole mulle armollinen. Siitä alkoi tämä kilvoitus. Mutta että se, Jumala joutui lapsena mulle näyttämään, kuinka ihminen on altis kaikessa. Jopa siinä, että tässä kun minä saanaan, niin jos me ajatellaan oikein tarkasti Jumalan lain mukaan, niin mä teen syntiä. Koska aina mulla on joku itsekäs oma pyynti ja halu. Mutta silloin kun mä ymmärrän sen, että kaikki mitä mä teen, mun pitäisi tehdä niin kuin Jumalan kunniaksi. Siis ihminen ei siihen pysty. Ihminen niin helposti joku mielessäänkin lankeaa. Hän otti sen hedelmistä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa ja hänkin söi. Miksi mies otti? Mies olisi voinut sanoa, ei, nyt loppu tähän. Mutta miehen halu miellyttää vaimoaan oli niin suuri. Hän halusi olla mieliksi. Mistä johtuu tämänpäiväinen alennustila länsimaissa ja paljon muuallakin maailmassa? Miehet ovat hyvin, haluavat miellyttää siis naisia, on niin sanotaan ahapimaisia. Meillä ei ole rohkeutta sanoa, että Jumala on sanonut näin. Siitä puusta ei ole saanut syödä, sitä ei ole saanut tehdä, se sotii Jumalan tahtoa vastaan. Tässä tulee esiin se ihmisen suuri ylpeys, se suuri minä. Mutta ihminen, kun nainen luotiin hänelle avuksi, mies ei uskalla olla jämäkkä tätä apuansa kohtaan, vaan hän haluaa miellyttää kaiken tavoin. Kyllä me tiedetään, me ostetaan vaimollemme kaikenlaisia lahjoja, joihin edes kaikilla meillä on siihen varaa ja muuta ja muuta. Mutta en mä nyt tätä tarkoita tälle, vaan sitä, että tämän taustalla on suuri itsekäs minä. Jos me katsotaan Jesaja 14, miten sielunvihollinen on saatana, miten siitä hänestä tuli saatana. Eli Jesajassa kerrotaan Luciferin lankemuksesta. Ja jakeesta 12. Kuinka olet taivaalta pudonnut sinä kointähti, aamuruskon poika? Kuinka olet maahan syösty sinä kansojen kukistaja? Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä istumeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi. Ja niin edelleen. Tässä on monta asiaa, mitä meidän täytyy katsoa tätä. Halutaan tulla korkeammaksi Jumalan tähtiä. Ketkä on Jumalan tähtiä? Vanhuskaat loistavat niin kuin tähdet. Hän halusi tulla paremmaksi kuin muut ihmiset. Valitettavasti monen hyvänkin saarnaajan suuri lankemus on tullut siinä, että haluaa olla parempi muita saarnaajia, haluaa olla parempi muita kristittyjä, haluaa erottua joukosta. Ei olla opittu sitä, niin kuin Jeesus sanoi, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä. Tässä Jeesus on meille tässäkin esimerkkinä. Nöyryys ja hiljaisuus on se yksi Jumalan olemus. Kristus, Jumalan poika. Huom, tämä Lucifer, joka lankesi tässä, josta lankemus kerrotaan, hän oli Jumalan luoma. Hän ei ollut Jumalan poika. Vaikka hänet sanotaankin aamuskon poika, ja mutta siis se oli Jumalan luoma, korkea enkeliruhtinas. Mutta hänelle ei riittänyt sen, että hän oli korkea enkeliruhtinas, vaan hän halusi tulla Jumalan vertaiseksi. Eikö kaikki tässä ylpeydellä ole takana juuri tämä sama asia? Mutta sinut heitettiin alas tuonena pohjimmaiseen hautaan. Me elämme nyt hyvin vaikeita aikaa. Me näemme, kuinka maailman suuri saastaisuus, tässä kaikki tämmöinen hyvin saatanallinen eksytys valtaa. Kristinuskosta tulee hyvin vihattu elementti. Kristinuskoa vastaan tehdään kaikenlaisia, jopa EU-politiikassa ei hyväksytä mitään kristillisiä periaatteita. Toisin sanoen siellä pitäisi olla kaikki yhdenvertaisia, kaikki tasavertaisia. Eli se tasavertaisuus on sitä tässä hokekulttuurissa, mikä Euroopassa ja Amerikassa kaikkea vallitsee, sitä, että me ollaan tasavertaisia niin kauan kuin me ollaan naisille alisteisia. Siinä ei ole mitään väärää. Tätäkin me tullaan käsittelemään kohta. Että me ollaan joskus ystävällisiä puolisollemme, ja niin kuin Paavali sanoi, että meidän tulee, miestä tulee rakastaa vaimoja niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, uhrata itsensä. Tämä on miehen tehtävä, mutta Raamatun mukaan siellä on muita naisillekin myöskin sellainen tehtävä, joka tämän päivän seurakunnassa edes naiset ei suostu. Mennään siihen vielä eteenpäin, mennään lisää. Siis nyt kun me katsotaan Danielin kirjasta näitä lopun aikoja, mä sanon lopun ajat alkoi silloin, kun Jeesus nousi taivaaseen. Siitä alkoi tämä kehitys, viimeiset päivät. Daniel 11.35 sanoo, ja taidollista jotkut kompastuvat, että heidän joukkonsa koeteltaisiin, seulottaisiin, puhdistettaisiin lopun ajaksi, sillä vielä kestää ennen kuin määräaika on. Tämä on erittäin syvää koettelemuksen aikaa. Mutta vastaavanlainen aikahan oli alkuseurakunnan aikana, kun Rooman valtakunnassa rehotti kaikki tämä saastaisuus. Ja silloinhan me tiedämme, jos katsotaan Tessalonikalaiskirjeitä ja muita kirjeitä, että ihmiset jo luuli, että nyt on. Jotkut luuli jopa, että he ovat jääneet pois tempauksesta, että Jeesus on hakenut omansa pois ja he ovat jääneet tänne suuren vihaan. Se oli niin kovaa koettelemusta. Mutta ei mene nyt enempää siihen. Te voitte tutkia näitä asioita Raamatusta itsekin, ja viime tunnilla muistaakseni siitä käytiin läpi sitä asiaa. Täällä sanotaan sitten jakeessa 30, anteeksi, katsotaan tuo jae 36, ja kuningas tekee mitä tahtoo ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista Jumalaa, itse Jumalia ja Jumalaa vastaan, ja hän puhuu kauheita, ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa. Sille mikä on säädetty, se tapahtuu. Siis nyt täytyy sanoa, että tässä on valitettavaa se, että tätä antikristillistä, antikristusta, niin sitä ei voida estää. Että Jumala on säätänyt se, että se tapahtuu, koska näin meitä seulotaan. Mutta myöskin tästä täytyy muistaa se, että meidän usko on meille vahva turva tässäkin asiassa. Se ei oma uskottelu, vaan Jumalan pojan usko, joka meille on sydämiin annettu. Se Jumalan rakkaus, joka on pyhän hengen kautta meidän sydämiin vuodatettu. Silloin me saamme syntymän lahjana sen sinetin sormeemme. Se oli se sinetti, että Jumala tuntee omansa. Se pyhän hengen sinetti meissä. Ja hän pelastaa meidät, me sen tiedämme. Mutta katsotaan, mitä se Daniel kirjoittaa tästä asiasta, mennään eteenpäin. Millainen tämä on, tämä lopun ajan kuningas, eli Antikristus. Ja hän ei välitä isänsä jumalista, eikä naisten lempijumalista, eikä hän välitä mistään muustakaan jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia. Mä tätä kerran Jerusalemissa pidin raamattotuntia täällä Jadasmoonassa, ja siinä sitten yksi vähän viisaampi minua oleva juutalainen oppinut uskova tuli selittämään mulle tämän. Se puhui siitä, että tässä pitää olla hyvin tarkka tämän käännöksen kanssa, koska meidän suomenkielinen raamattu ei sano sitä niin kuin heidän hebreakielinen raamattu sanoo. Siis englannissa kuuluu, neither shall he regard the God of his fathers, nor this desire of woman, nor regard for he shall magnify himself above all. Siis hän sanoi, että minulle näin, että siis tässä puhutaan, hän ei välitä naisten rakkaudesta, ei naisten lempijumalasta, hän ei välitä naisten rakkaudesta. Miksi? Koska tämä oppinut ihminen sanoi minulle, että hän on homo. Ja hän on narsisti. Hän korottaa itsensä kaiken yläpuolelle. Hän pitää itse itseä Jumalaa, niin kuin me tiedämme. Jossain vaiheessa Raamattu kertoo siitä, kuinka hän menee, sanoo juutalaiset, kun silloin juutalaisille paljastui, kun hän sanoo olemassa Jumala. Tämä on nimittäin hyvin vakava ilmiö, jos nähdään, minkälainen henki Antikristuksessa on. Johannes kirjoittaa kirjeissään, että monta Antikristusta on tullut. Eli samanlainen henki vallitsi Rooman valtakunnassa jo silloin. Ja tiedä, mikä Rooman valtakunnan tuon syy oli. Valtava jumalattomuus ja saastaisuus, mikä aiheutti sen. Jopa aiheutti valtavat kristittyjen vainot, koska kristityt varoittivat tästä. Jos he eivät puhunut siitä, niin heidän esimerkkinsä oli niin voimakas. Heistä tuli selkeästi esiin se, että Jeesus on Kristus. Mä tulen tähänkin teemaan vielä lisää, koska tässä on hyvin merkittävä asia siinä, mistä se tulee ilmi. Ilman ihmisen tekemistä. Heidän kunniansa on heidän häpeänsä. Jos me katsotaan, mitä tapahtui tuolla paratiisissa. Ja kun Aatam ja Eeva olivat syntiin langenneet, he huomasivat olevansa alasti. He huomasivat alastomuutensa häpeän. Silloin Jumala teurasti elämän ja puki Aatamin ja Eevan näin ollen peitti heidän häpeänsä. Siis tässä nyt on myöskin sellainen asia, että tämän päivän yhteiskunnassa heidän kunniana on heidän häpeänsä. Alastomuus on tänä päivänä niin muodikasta ja joka paikassa netti tunkee sitä. Ja silloin mä huomasin aikanaan eräs tamperelaisessa seurakunnassa, josta olin lähdössä pois. Sinne tuli puolialastomia naisia. Mun oli pakko lähteä sieltä. Ei ollut mitään sanottavaa enää siinä. Mä mietin, pitäisi heille vielä oma evankeliumia julistaa, mutta sali täyttyi puolialastomista naisista, jotka olivat siellä enkelikuoro, jotka oli jollain saarnailla tuli mukanaan. Tämä ei ole siis naulun asia. Tämä on hirvittävä murhe minun sydämessäni ollut. Alastomuus on niin julkista nykypäivänä joka paikassa. Paavalin sanoin nyt täytyy mennä. Ja tämä otsikko tälle osuudelle on, Paavali sanoi, nainen petettiin, niin kuin me nähtiin äsken tuolla. Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat joka paikassa kohtaan pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä. Niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoidulla hiuksilla, ei kulolla, ei helmillä, eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla niin kuin naisille sopii, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkäväksi. Oppikoon nainen hiljaisuudessa kaikin puolin alistuvaisena. Siis naiset ovat säädöllisessä puvussa. Niin tässä sanottiin, miten tämä tapahtuu. Ollen säädöllisissä puvussa, siis että se pitäisi olla se semmoinen Jumalan pyhengen innoittama se säädöllisyys, kun Jumala on peittänyt sen alastomuuden häpeän. Tostakin on asiasta, voi pyhyä vielä pitempään, mutta Paavali sanoo, mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän valitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa, sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva. Eikä Aadamia petetty, vaan nainen petetti ja joutui rikkomukseen. Ja tässä vielä Aadamkin söi, koska halusi miehittää vaimoa. Tässä on meille miehille hirveän vaikea paikka. Meidän tulee vaimojaan rakastaa niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Mutta me emme saa antaa pääasioissa periksi. Siis meidän tulee kaikessa rakkaudella ja kaikella pitkämiesillä neuvoa ja opastaa vaimojammekin Kristustielle. Se voi olla jollekin miehelle elinikäinen tehtävä, mutta se on Jumalan antama tehtävä meille. Miten me se tehdään? Rukoillen. Ei myöskään pelkästi saarnaamalla, ei se auta. Meidän tulee vaeltaa niin kuin Kristus on meitä opettanut, kaikessa rakkaudessa. Tässä on semmoinen jännä asia vielä, että naisillehan on myöskin ne, jotka voi johdattaa miehiänsä Kristuksen luo. Pietarihan siitä puhuu, että nainen voi käytöksellään, vaelluksellaan herättää miehen oman tunnon, että he huutavat sitten avuksi hänen päivänä Herran nimeä. Pietari tästä selittää paremmin kuin minä. Voit lukea Pietarin kirjeestä sen. Mutta mennään edelleen tähän Paavalin kirjoitukseen, mutta hän on pelastuva lapsen synnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. Siis tätä on käsitetty joskus väärin, ei nainen pelastu synnyttämisen kautta. Siis nainen ei synnyttäminen ei naista pelasta, vaan hän pelastuu via. Tai oikeastaan se on kreikassa muistaakseni dias, läpi synnyttämisenkin. Se ei tee naisesta saastasta tai vihaa, niin kuin jotkut opettaa, jotkut uskontokunnat, vaan senkin läpi nainen pelastuu. Se on Jumalan antama lahja, että hän synnyttää kivulla ja tuskalla ja ynnä muuta. Siinä on omat ongelmansa ollut, niin kuin se tuli se tuomio siitä. Jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä, mikä on se pyhitys, missä naisen tulee pysyä? Hänen tulee pysyä Kristuksessa. Kristus on meidän pyhityksemme. Siis hän teki meidät täydelliseksi kerta kaikkiaan, siis sen pyhityksen kautta, mikä hän lahjoitti meille. Hän erotti meidät. Se ei ole ihmisen omaa suoritusta. Teidän tulee muistaa se, että lain suorittamisen kautta tulee vain synnin tunto. Siis sen takia mä haluan tässä vaiheessa nyt sanoa sinulle, rakas ystävä, Paavalin sanoi Roomalaiskirje 12, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläviksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Antamaan eläväksi uhriksi. Se on kova paikka ihmiselle, miehelle varsinkin. Ja älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestään enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskonmäärän mukaan, mikä Jumala on kullakin suonut. Siis me ei voida ajatella, että mä oon sitten parempi kuin tuo Jari tai Juhani tai joku muu, vaan me oletaan nöyriä ja hiljaisia. Sen uskon määrän mukaan, mikä meillä on. Tehdä sitä, mitä Jumala on antanut lahjoja, mikä meillä on kutsumus. kuka on katuevankelista, kuka on, on raamatunopettaja, kuka tekee sitä tai tätäkään. Mutta kaikki mitä me tehdään, tulee tehdä Jumalan kunniaksi. Koska jos me vaellamme Kristuksessa, niin Jumala on edeltäkäsin valmistanut ne teot, joissa me valmistamme. Ne ovat siis Jumalan tekoja, ei missään nimessä ihmisen omia tekoja. Tämä ei ole ihmisestä. Valitettavasti se tulee tällaisen saven kautta ja siinä voi olla sitten saven makua ja saven näköä. Mutta kunhan me vain kuljemme samaa tietä, mikä Kristus on meille viitottanut, Jumala näyttää, miten asiat on. Hän antaa meille ymmärrystä ja viisautta, kun me sitä häneltä anotaan. Siis muistakaa, me ollaan lain kautta kuoltu pois laista. Tämä on se pääasia. Laki on näyttänyt sen, että me emme pysty täyttämään lakia. Laki on kuolettanut meidän. Me olemme Kristuksen kanssa ristinnaulittu lain tähden. Ja nyt tullaan tämän päivän aiheeseen. Minä elän. Ei kerskaten, että minä elän, mä oon korkeampi muita, vaan Paavali sanoo, ja Galatalaiskirja 2, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Minä ei enää saa hallita. Valitettavasti, vaikka mä olen kuinka opetan tätä, kuinka yritän olla teille, opettaa teille justi Kristuksen jalanjäljissä, teidän tulee koetella se, onko se Jumalan sanan mukaista. Mutta minun lihallinen minä, niin mä olen joskus verrannut sitä, että vaikka mä olen Kristuksen kanssa ristin naulittu, mutta tämä minun iso massani vetää minua pois koko ajan ristiltä. Minun suuri ekoni. Minä haluan tulla paremmaksi, haluan tulla jotain. Minä haluan saada ystäviä ja vaikutusvaltaa. Mutta mitä enemmän mä olen Kristuksessa, sitä yksinäisempi minä olen uskossani. Sitä yksinäisempi minä olen. Mutta muistakaa, Jumala ei hylkää. Jumala vihaa hylkäämistä. On ainoa yksi kerta, milloin Raamatussa puhutaan roomalaiskirjeen alussa, puhutaan hylkäämisestä. Se on vakava asia. Sen takia mä rukoilen, ettei kukaan joudu siihen tilaan. Että me mennään tämän maailman ajan mukaan tässä ajassa. Vaan me pysytään Kristuksessa. Ja minkä nyt elän lihassa? Minun täytyy tunnustaa se, että minä elän. Minun lihallinen minä. Mutta minkä me elän nyt lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on minua rakastanut ja antanut itsensä minun edestäni. Voi, että tämä on riemuista. Ja on aina kun tämän paikan lukee, että tässä saa iloita siitä, että hän on rakastanut minua, jota kukaan muu ei rakasta, jota kukaan muu ei välitä. Kaikki muut hylkää, vaan sinä et. Mutta tuli tässä sellainen ajatus mieleen, äitini kuolemasta on ihan vähän aikaa ja hänet siunattiin tässä haudan lepoa vähän aikaa sitten. Mutta se oli äitini kertoo, kun hän kävi kerran kuoleman porteilla sairautensa takia. Hän kertoi sen näin, että silloin hän tajusi siinä, tässä ei enää auta omat teot. Se on Jumalan armoa, jos hän pääsee perille. Yksin omaa armosta. Hänen armosta, joka on rakastanut minua. Hän uhrasi itsensä minun tähteni. Minun ennen tehdyt synnit ja jälkeen tehdyt synnit. Hän oli kaikkivaltias Jumala, joka ristiinnaulittu minun edestäni. Ja hän vuodatti verensä minun tähteni, että minä pelastuisin. Että sinä pelastuisit. Että sä saisit elää iankaikkisesti. Että me saisimme kerran taivaassa riemulta. Että Jumala saisi olla kaikki meissä kaikissa. Silloin kun Jeesus antaa valtansa pois, joka hän on isältä saanut, hän antaa valtansa Jumalalle takaisin, että Kristus olisi kaikki meissä kaikissa. Silloin ollaan täydellisyydessä, nyt eletään vajavuudessa. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjassa, niinpä minä todella luen kaikki tappiuksetun ylenkalliin, Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Tämä asia oli mulle hyvin tärkeä, kun luin tänne ja joudun käsittelemään tätä. Merkitseekö minulle raha enemmän kuin Kristus? Tiesin tiettyä asiaa, kun Jumala kutsui minua lähemmäksi, kun olin tilanteessa, jolloin toinen tie olisi saanut olla paljon vaikutusvaltaa ja kunniaa. Olisin saanut jatkaa ehkä evankelistana ja olisin saanut suuria palkkioita. Mutta toinen tie oli ristin tie. Joudun valitsemaan sen ristin tien. Silloin minä ymmärsin sen, että voi lukea Paavalin tavan kaiken tuon tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen kautta. Se koulu ei ole helppo, mutta Jeesus sanoo, minun kuormani on, minun ikeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Se ies on minun mittojeni mukaan tehty, ei pisaraakaan liikaa. Kuorma ei tule pisaraakaan liikaa, vaan niin kuin minä jaksan, niin kuin minä pystyn. Ja Jumala antaa voiman ymmärtää sen. Ja Paavali jatkaa, ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Siis kun usko on vahva turva. Sen usko, joka tulee Jumalasta, se on Kristuksen, Jumalan pojan usko, se on lahja, vanhurskaus. Tuolla kun mä oon tuolla Eestinmaalla jonkun varran liikkunut ja näissä venäjänkielisissä ympäristöissä, niin siellä mun ystäväni tulkkini sanoi, että heidän venäjänkielinen raamattu sanoo sen havainnollisempi, että minut löydettäisiin hänestä. Se on melkein sama asia havaittaisiin. Mutta tässä hän sanoi sen, kun hän tulkkasi minulle tätä. Niin hän sanoi, että ensiksi tulee Kristus. Ja sitten onhan siellä Jarikin. Mutta Kristus olisi ensimmäisenä. Onhan siellä Martuskin. Mutta Kristus olisi ensimmäisenä. Sitten löydetään, aha. Ensimmäiseksi ihmis löytäisi Kristuksen eikä ihmistä, ettei me seurattaisi ihmisiä. Paavali voi sanoa, olkaa minun seuraajana, koska minä vielä teidät Kristuksen luo. Mutta sen jälkeen meissä näkyisi vain Kristus. Tunteaksi hänet ja hänen ylösnousunsa voiman ja hänen kärsimyksellisen osallisuuden. Tullessani hänen kaltaisekseen samanlaisen kuoleman kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Tunteakseni hänet ja sen ylösnousemisen voiman, joka vie meidät kerran perille. Mutta hänen kärsimyksensä osallisuuden. Me olemme osallisia Kristuksen kärsimyksestä. Tämä ei ole helppo tie, mutta kärsimyksen keskellä meillä on rauha ja lepo Kristuksessa. Ei tarvitse miettiä, onko mä tehnyt oikein ja näin poispäin. Mä voin sanoa, Herra, ole minulle syntisille armollinen, että päästä minut pahasta, älä saata minua kiusaukseen. Mä haluan tuoda tämän vielä jostain syystä, Jesaja 35. Tämä sama raamatun paikka tuli myöskin mun ystävälleni tuolla Toijalassa. Ja sen takia musta oli iloinen, että tämä on varmaan sellainen ilon paikka, mistä sain iloita oikein. Tässä Jesaja 35 sanoo, jakeesta yksi, erämaa ja hietikko iloitsee, armoa riemutsee ja kukoistaa kuin linja. Se kaunisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, heidän Jumalansa, meidän Jumalamme ihanuuden. Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneelle sydämelle, olkaa lujat, älkää pelätkö. Katso teidän Jumalanne. Kosto tulee Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät. Tässä on merkittävä asia sen takia, että tässä Jesaja ihmeellisellä tavalla, mä en ole tätä tutkinut tarkemmin muuta kuin sen, mitä ja ymmärrän tästä suomenkielisestä käännöksestä, että kosto tulee Jumalan rangaistus, mutta samanaikaisesti hän tulee ja pelastaa teidät. Tähän oppii ei moni usko. Jos ei tätä ymmärrä, niin katso vaan Kristukseen, hän pelastaa sinut. Ei tarvitse katsoa Kristukseen. Hän pelastaa. Meidän ei tarvitse sitä edes murehtia. Tässä puhutaan siitä, kun Jumalan rangaistus, eli ne, mistä minä puhuin, siitä antikristuksen hallintaajasta ja muuta kauheista asioista. Meillähän on ahdistus ja tuska täällä, mutta sitten kun tulee kansojen tuomio, eli Jumalan vihan aika, siitä hän pelastaa meidät. Ja sitten kohta tapahtuu se, mistä tämä Jesaja kirjoittaa, Jesaja 5. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykänkin riemuun ratkeaa. Sillä vedet puhkeavat erämaan ja aromaan purot. Ehkuva hiekka tulee lammikoksi kuivamaan vesilähteeksi. Aavikkosuhteen asunnossa, missä ne makavat, kasvaa ruokoja kaisla. Ja siellä on oleva valtatie, sen nimi on Pyhä tie, eikä sitä kulje saastan, että se on heitä itsensä varten, joka sitä tietä kulkee, ei eksy, ei hullutkaan. Ei siellä ole leijonaa, eikä nouse sinne raateleva peto, ei sellaista siellä tavata. Lunastetut sitä kulkevat. Tässä puhutaan siitä 1000-vuotisesta valtakunnasta, sen ihan uudesta. Mä en lähde sitä tarkemmin selittämään, mutta meillä on luvassa jo tässä ajassa nähdä se, kun Jumala ennalleen asettaa, jos mä aluksi sanoin tuolla alkupuolella, ennalleen asettaa kaiken, kun leijonakin syö ruohoa silloin takaisin. Ja pieni lapsi leikkii siellä myrkkykäärmeen kololla. Niin Herran vapahdetut palaivat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenee. Tässä on niin monta kuvausta, että mä jätän tähän ja rukoilen teidän puolestanne, että te ymmärrätte, että Jumala haluaa puhua sinun sydämellesi. Katso Kristukseen, hän vie sinut perille. Aamen.